Og ég reyna að syngja þetta aldrei mikið þessi sálmur.
Já,
hann er svo langur þessi sálmur. Hann er 21.
Já, það er nú alveg. Bara svona sem hún treystir þér til.
Þú ert ánægð með þessa hrung. Ég er svo ánægð með þetta sjálf. Gyðingar höfða patri fyrst, harlega klagað Jesum Krist, sem áður sagt er frá. Landsdómarinn gjörða gá, glöggt hvað þýðir framburður sá. Á glögun fyrsta andleg var, það Pílatus sinn deypar, önnur skildu skatt. Hann vissi vel þeir sögðu í satt, svo dammálum þegjandi rætt. Undrast því sál mín ekki þart, þó að kast veraldar líðir margt. Þar þér þengja ber, ertu enn í útlegð hér, annars heims þitt föðurland er. Sannleika kóngsins sannleiks röst, sá þarf að elska ræsnislaust, sem hans undir mann. Því slæð og lígi hattar hann, hrein hjörtu miskunar hann. Ef þú mín sál í Guði glött, gyrnist að heyra kóngsins rödd, gættu þá gjörla hér, hvað boða drottins þjónar þér, þeirra kenning raustinn hans er. Rannsaka sál mín orð það ört, að verður spurt hvað hefur þú gjört, þá herran heldur dóm. Hjálpar engum hræsnin tóm, hreins ég trú í verkunum flóm. En sökum þess þú eisaklaus ert, sjálfur spyr þig hvað hefur þú gert á hvernum liðin dag. Iðran gjör og grátin hag, Guðsson bið það færa í lag. Allt hef ég Jesú illa gert, allt það að bæta þú kominn ert, allt því ég kvittur er. Allt mitt líf skal þóknast þér, þar til byðað hjálpa þú mér. Það máttu nú ekki lakar í þér.
Já, ætla að spyrja þig einu. Heyrðu nokkuð tíma hvenær rýmur?
Það var nú bara lítum það hjá okkur. Hann pabbi kunni svo mikið Jóhannrým og hann kvað þær og það var fátt til af því. Maka nú fengið þetta seinni í lestrafjali og svoleiðis. En það er mjög lítið sem að...